Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыга Саутай. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев Ресей президенті Владимир Путиннен қырғыз-қазақ дағдарысына араласуын сұрағанын айтты. Ол Қазақстанмен шекарадағы блокада туралы сөзін тағы қайталады. Сонымен бірге Атамбаев көрші елдің болашағына сабақ болатын іс-әрекеті үшін өкінбейтінін мәлімдеді. 20 қарашада Бішкектегі Аларча резиденциясында қорытынды баспасөз мәслихатын өткізген Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевқа көрші Қазақстанмен арадағы соңғы бір жарым айда күрделі сипат алған қарым-қатынастың болашағы туралы да сұрақ қойылды. Ол қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайдың ретке келетініне сенімді екенін мәлімдеді.
По ситуации со страной я так скажу. Она, конечно же, наладится, потому что это в интересах и самой Астаны.
Қазақстанмен байланыс дұрыс талады. Бұл Астана үшін де, бірінші ретте Ресей үшін де керек. Мен дұрыс істедім деп ойлаймын. Біздің ішкі істерімізге араласуға болмайтынын ескерттік. 2010 жылы сайлауда Қазақстанның қауіпсіздік комитетінің кеңесшісі әркімге ақша таратқан. Кейін біз оның елге кіруіне тыйым салдық. Енді мұндай қайталанбайды. Қазір өз еліңнен гөрі өзгелдегі жағдайды шайқалту оңайырақ болып тұр. Екі күн суды тоқтатып ек, шекараны бірден ашты. Мен жақында досым Ресей президенті Владимир Путинмен жолыққанда Еуразия экономикалық одағының келешегіне бақылаушы ретінде қарап отыруға болмайды деп айттым.
Я разговаривал, вы знаете, недавно со своим другом, президентом Великой России Путиным. Я сказал, если это вам надо, Евразийский экономический союз, то вам нельзя больше наблюдать спокойно, как его разваливать.
Қырғыз президенті Қазақстанмен арадағы қарым-қатынастың салқындауына себеп болған іс-әрекеттері үшін өкінбейтінін айтты.
Но я считаю, я поступил очень правильно. Я дал уроки на будущее.
Болашаққа сабақ болатын ісім үшін өкінбеймін. Көршіміз енді ісімізге араласпас бұрын ойланатын болды. Біз тек нығая түсеміз. Ал Қазақстанда бәрі болуы мүмкін. Құдайға сенемін. Жолды жауып қойғаннан асқан күнә болмайды.
Мы сами должны решать теперь, как что делать, кого избирать.
Сонымен бірге Алмазбек Атамбаев өткен аптаның соңында Санкт-Петербургте Ресей президенті Владимир Путинмен кездескен кезде қырғыз-қазақ дағдарысына араласуын сұрағанын да хабарлады, бірақ Путиннің қандай жауап бергенін айтқан жоқ. Қырғызстан президентінің аппараты 100-ден аса журналист қатысқан бүгінгі баспасөз мәслихатынан бақ өкілдеріне тікелей трансляция жүргізуге тыйым салды. Дүйсенбідегі баспасөз мәслихатында Алмазбек Атамбаев Қырғызстан президенті қызметін тапсырып, жеңілдеп қалатынын мәлімдеді. Оның сөзінше, президент қызметін атқарған 6 жыл ұзақ және ауыр болған, ұйықтамаған күндер де болды, бірақ Құдайға шүкір, бұл жүкті абыроймен арқалай алдым деді Атамбаев. Алмазбек Атамбаев Қырғызстан президенті қызметіне 2011 жылдың 1 желтоқсанында кіріскен. Биыл 15 қазанда өткен президент сайлауында жеңіске жеткен Сооронбай Жээнбеков толықтау шарасы 24 қарашада өтеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.